Gepriýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew täze okuw ýylynyň başlamagyna bir hepde galan Ahal welaýatynyň käbir umumy bilim berýän orta mekteplerini mektep resmiýetleriniň bilim ojaklaryna meýilleşdirýän egine eşik söwdasy enatalarda alada döredýär. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri bir näçe mektepde bilim edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýerli telekeçler bilen dilleşip täze okuw ýylyny okuwçylara sport egine eşiklerini öz bahasynyň 3-4 esse gymmada satmagy meýilleşdirýänliklerini, şeýle planlardan habarly käbir ene atalaryň bolsa bu ýagdaýy alada bildirýänliklerini habar berýär.
Häzir okuwçylaryň ýetläp telekeçlerden bahasy 30-40 manat dolan sport egine eşiklerini satın almalı ve onları sağalara her birini 120 manattan satmalı.
Deyip çeşmeler bir mektep müdürünün aydan sözlerini getiriyar. Başka da bir neçe mektepte görülen bir mengdeş tayarlık işlerinin havarlı çeşmeler, kevr mektep müdürlerinin hatta muğullimlerle geçirilen yığınaklarda hem şeyle planları var da açacağın gururun kodoyanlıklarına idiyarlar.
Satılan her bir sport eşiğinin girdecisinin ucundan sınıf yol başlarına da 5 manat pul verilecektir.
Deyip çeşmeler mektep müdürlerini sitirleyerler ve onların öz sevdalarına klas yolbaşlarını hem çekmeye çalışanlıklarına idiyarlar. Plana göre her bir sınıfı ayrıtın renkte sport egneşiğini paylamak gödününü tutuluyar. Günorta Sevitte Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundöş olan kevr beden terviye muğulimleri sport egneşiklerini satın almak boyunca mekteplerde görülen tayarlık işlerini tasdiklap özlerinin bu sevda koşulmayanlıklarına idiyarlar. Yani olur özlerinin bu sevda takırlı olmak isteyenliklerini gurrun veriyarlar. Bu sevdada görünüşünün dünge atalar we okuwçylar utulýar.
Üpçünçülük pes käwr hozurluklarda uruçka depter satın almağa pul yok.
Deyip çeşmeler aýdýar.
Olar devlet kömek pullarının pensiýalaryň we şular ýaly ýeňilliklerin hasabyny güzeran eýleýärler. Olaryň iýjegi we geýjegi gaýgy.
Deyip ol sözüniň üstüni ýetirýär. Yerli çeşmeler telekeçleriň günorta sebitdäki mektepler aýlanyp sport egine eşiklerini hödürleýänliklerini habar berýärler. Azatlyk radiosy maglumatlar boýunça Ahal welaýat bilim müdürliginden resmi tesir alyp bilmeýär. Bu ugurda Türkmenistanyň bilim ministrliginden telefon arkaly goşmaça maglumat almak synaşymyndan netije bermeýär. Türkmenistanyň mekteplerini okuwçylardan bilim idaralarının avatlayış işlerine niyetlerini ve pul yığınılıyar. Şöyle de yurdun ehli bücret idaralarına şolsanlı bilim ocaklarına dürlü maksatlar gözününe tutulup dilden görkez mesasına işgarlardan pul yığınılıp duruluyar. Yatasak yan yakın Azatlyk Radyosu'nun havarçısı Aşgaba şehrine Moğolimlerden fağıtı yığın mevsimine niyetlep 20 manat mesbirine pul seriştelerinin dilden görkez mesasına yığınılıp alın yanlığını havar verdi. Şona mekteplerin hocalık işgarlarının her biri hem şeyle talaplar esasına 10 manat tölü geçirmeli edilipdiler. Azatlyk Radiosynyň beýleki bilim ojaklaryna ýagdaýlardan habarly çeşmeleri şu günler ýokary okuw jaýlaryny hem okul wagtlaryny niýetlenip taliplerden pul ýygnamak işleriniň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar.
Şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen gyýyrlardan köýnüklük matalary üçin 800 manatdan pul ýygnalýar.
Deyip bilim pudoğunak çeşmemde aydiyar.
Olar üniversitetlerde gelecek sport egin eşikleri için hem 400 manat möçverinde önünden tölö geçiriyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğindek umumi bilim veriyen orta mekteplerine okuwçylardan uniformalar giymeklik talep ediniyar. Yokarı okuwçylarının tariplari hem 1005 egin eşikleri giymege mecbur bolýarlar. Häkimetler okuwçylardan, mugallimlerden we beýleki büdjet işgärlerinden dilden görkezme sahasyna ýygnalýan pullar barada açyk beýanat bermeýärler.